20 je časova. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Subota je 29. jul 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog sveštenomučenika Atinogena i svete mučenice Julije. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Na praznik svetog Kirika i Julite je proslavljena hramovna slava Grubljanske crkve u Donjoj Gorici. Više stotina Novljana učestvovalo u humanitarnoj akciji Trojka iz bloka koju organizuje humanitarna organizacija Srbi za Srbe. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno donosimo i više informacija iz eparhije naše pomjesne crkve. Preko 2400 hrišćana koji su umrli u građanskom ratu u Siriji čekaju na odgovarajuću sahranu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme.
Danas aktuelno.
Blagoslovom visokopreosveštenog mitropolita Amfilohija, a odobrenjem Agencije za radiodifuziju, Radio Svetigora će se od jeseni ove godine čuti u skoro cijeloj Crnoj Gori. Novih 7 i već postojećih 5 frekvencija obezbijedit će pokrivenost svih primorskih opština, zatim Cetinja, Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Kolašina, Mojkovca, Berana, Bijelog polja, Žabljaka i Pljevalja. Da bi se navedene lokacije tehnički opremile, neophodna su velika financijska sredstva. Pozivamo sve one koji su u mogućnosti da svojim prilozima pomognu misiju naše crkve kako bi riječ Božja stigla u svaki dom u Crnoj Gori. Priloge možete vršiti na žiro račun NLB banke 530-25628-50, pomoć Radio Svetigori. Svi priložnici bit će upisani u knjigu Dobrotvori Radija Svetigore. Budimo svi blagovjesnici Hrista raspetoga i vaskrsloga, Božje sile i Božje premudrosti.
Na praznik svetog Kirika i Julite u crkvi svetog Đorđa u Donjoj Gorici u petak 28. jula proslavljena je slava Grobljanske crkve koja je u obnovi, a posvećena je ovim svetim učenicima. Svetu liturgiju je služio jeromonah Kliment, iguman manastira Praskvica, jeromonah Ignjatije, iguman manastira svetog Simeona Mirotočivog u Staroj Varoši i jeraj Miomir Vulević, nadležni paroh. Na kraju liturgije prerezani slavski kolač u čast ranohrišćanskih mučenika, svetog Kirika i njegove majke Julite, koji su postradali za vjeru u vrijeme Dioklecijanovog gonjenja hrišćana 304. godine. Grobljanska crkva svetog Kirika i Julite u Donjoj Gorici je drvena bogomolja, koja je zubom vremena bila skoro uništena. Inicijativom i željom vjernog naroda, početkom juna krenulo su u obnovu ove svetinje. Po riječima nadležnog paroha, oca Miomira, blagodareći priložnicima i dobrotvorima, crkva je pokrivena, zidovi fugovani, uređen je pod i trotoar, dok su unutrašnji zidovi freskom alterom pripremljeni za freskopisanje. Završetak radova i osvećenje crkve planirano je na jesen. Trojka iz bloka, dobrotvorna akcija udruženja Srbi za Srbe održana je na košarkaškom terenu Karača u Herceg Novom. Tokom 3,5 sata igre u trojkama oprobalo se 186 učesnika, među kojima i značajan broj najmlađih. Sport zbližava ljude, ne zna za granice, ne zna za boju koža i crkva Božja je takva, rekao je otac Drago Pešika, blagoslovivši u ime hercegnovskog sveštenstva ovaj dobrotvorni turnir.
Prije svega pozdravimo konzula Srbije gospodina Zorana Dojčinovića i potpredsjednika opštine Miloša Konjevića. Sport zbližuje ljude svih nacija, sport ne zna za granice, ne zna za boju kože, a i crkva Božja je takva. Ova organizacija koja organizuje Srbi za Srbe, znam iz svog iskustva, u mojoj parohiji su pomogli puno, nisu pitali ko je, nego ko ima dosta djece, ko je siromašan, kome treba pomoć. Zato bih ovom prilikom i medije njima bih upozorio i da ne zlopotrebe ovo okupljanje. Jer mi se okupljamo da bi pomogli ljudima u nevolji, gladnima, žednima, bolesnima, koji nemaju primanja, takvih je puno danas. I da se ovo ne pretvori, da oni ovo ne zlopotrebe i pretvori kao neko političko ili nacionalno okupljanje. Crkva Božja je crkva koja ne zna za granice, crkva vaseljenska. Mi smo tu sa svojim narodom da blagoslovimo, da se molimo za sve ljude ovoga svijeta. Neka Bog blagoslovi okupljanje, da svim učesnicima podari i svima vama ovdje mir, zdravlje, spasenje, duše, tijela. I djeco, bavite se sportom, sport je zdrav, jača tijelo, a pod nadzorom crkve Božje jača i dušu i duh. Vidimo, treba se ugledamo naše sportiste Mirotića Nikolu, koji je ovdje pomagao, a da se ne zna. Novaka Đokovića, Slobodana Jovanovića, pomimo sve sportiste, oni pomažu, ali neće da se zna koliko su i kome su pomogli. To je pravo. I sportista koji je sve kroz težak rad stekao, ne može biti loš čovjek. Svi su sportisti dobri ljudi i bliski su Bogu. Znaju da im u teškim situacijama, u njihovom napor, radu i u sportskim takmičenjima Bog pomaže i daje. Bog ga blagoslovio i neka ovo takmičenje bude uspješno i da se okupljamo svake godine u sljedećem broju.
U ime organizatora sabrane je pozdravio Stjepan Mladenović, član ogranka Srbi za Srbe iz Herceg Novog, iskoristivši priliku da se zahvali svim donatorima i učesnicima turnira koji su pomogli da se ovaj događaj održi. Mladenović je podsjetio da je Herceg Novi uvijek bio plodno tle za dobra djela i da je ovaj događaj još jedna potvrda tome.
Trojka iz bloka je već drugu godinu za redom stiže u naš grad. Znate da je to turnir u brzom šutiranju trojki sportsko-humanitarnog karaktera. Moram da kažem da smo prošle godine imali odličan turnir, brat Uroš je već to spomenuo. Nema nikakvog razloga da tako ne bude i danas, ja sam siguran u to. Trojka iz bloka je vrlo popularna akcija i vi svi ste uglavnom čuli, ali Srbi za Srbe, Crna Gora, evo u zadnje 3 godine koliko su osnovani, ima dosta akcija i dosta se pomaže, neke porodice su i dobile i krov nad glavom, drugima smo pomagali na neke druge načine. Ja vas sad neću zamarati tim nekim brojkama i podacima, to sve možete da vidite, podaci su javni, vidite sve na sajtu naše organizacije, na Facebook stranici, ali imam priliku da spomenem našu braću i sestre iz organizacije koji su se mnogo trudile oko ovog događaja. Spomenuo bi našu sestru Minju koja onako svim srcem je u organizaciji i molim vas da podržite velikim aplauzom. Herceg Novi je uvijek bio plodno tlo za humanitarne akcije i Novljani su se uvijek rado odazivali. Vidim da je tako i večeras. Hvala vam na tome. Hvala svima vama koji ste gosti u našem gradu. Siguran sam da vas ima puno. Dobro nam došli i osjećajte se kao kod kuće.
Od 186 takmičara koji su se oprobali u brzom šutiranju trojke, za borbu u finale izborilo se njih 17. Treće mjesto pripalo je najmlađem takmičaru, Miljanu Kneževiću, drugo Iliji Grdaševiću, a zlatna medalja i pehar pobjednika pripali su Andriji Mićunoviću. U razgovoru za Radio Svetigoru po završetku akcije trojka iz bloka, Miloš Vujović iz udruženja Srbi za Srbe kazao je da i ovog puta pobijedila ljubav prema bližnjem i dobra volja da se pomogne potrebitima. Podsjetivši da je ovaj događaj organizovan u cilju pomoći dvijema porodicama iz Novskog kraja, Vujović je rekao, prikupljeno je preko 3000 evra, što je sasvim dovoljno za pomoć porodici u Bijeloj, kao i za jedan dio pomoći porodici u Ratiševini, rekao je Vujović. Porodica u Ratiševini, broj 7 članova, njihov stambeni prostor ima samo 25 kvadratnih metara. Za dogradnju još jedne prostorije za život samohranog oca i njegovo šestoro djece, udruženje Srbi za Srbe će pokušati da prikupi dodatnu pomoć u vidu građevinskog materijala. Trojka iz bloka se već drugu godinu za redom održava u Herceg-Novom. Od ukupno 107 ovakvih akcija, koliko ih je organizovalo udruženje Srbi za Srbe, prošlogodišnji turnir u Novom bio je rekordni po broju učesnika. U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo u crkvi Svetog Nikola u Starom gradu u Kotoru održan je koncert mješovitog hora Vaznesenski iz Čačka pod dirigentskom palicom Vladimira Kotlajića. Hor koji je osnovan 1906. godine izvio je dijela Mokranjca i Arhangelskog. Ovo je naš prvi nastup u hramu Svetog Nikole u Kotoru. Inače, ideja o tome postoji već nekoliko godina, jer već dugo ljetujemo u Stolivu, kaže pjevač i član uprave hora Vaznesenski Vladimir Miljić. Ističe da je do sinoćnjeg nastupa došlo na inicijativu paroha Kotorskog Momčila Krivokapića, koji je bio prisutan kada je hor isprobavao akustiku Kotorskog hrama i pozvao ih da u njemu upriliče koncert. Zadovoljni smo koncertom u Kotoru. Nismo otpjevali neke pjesme muškog hora jer nam je nedostao jedan solista. U horu se trudimo da kvalitetnim pjevanjem nađemo zajednički jezik sa publikom. Pjevamo i svetovne kompozicije, dobitnici smo mnogobrojnih nagrada. Poslednja je sa nedavnog takmičenja u Bjeljini. Uspjehom smatramo i to što smo podmladili hor sa djecom od kojih je veliki broj došao iz muzičke škole. Pjevanje nas približava crkvi, tako sam i ja počeo da dolazim u crkvu. Evo već 7. godina kako sam tu, volim muziku i doživljavam na taj način, kazao je Miljić i najavio nastavak saradnje sa Kotorskim horom Jedinstvo. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej obišao je radove na postavljanju mozaika u kupoli hrama Svetog Save na Vračaru. Opširnije o ovoj posjeti izvještavale su kolege sa televizije Hram.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej obišao je danas radove u hramu Svetog Save na Vračaru, u čijoj je kupoli u toku postavljanje kompozicije mozaika Vaznesenja Hristovog. U pratnji svjetijajšeg patrijarha bio je njegovo preosveštenstvo, novoizabrani episkop Niški gospodin Arsenije, nastojatelj Svetosavskog hrama, kao i tim stručnih saradnika iz inženjering biroa za izgradnju spomen hrama Svetog Save.
Ja sam ovdje bio pre 2 mjeseca dana, kada ništa nije bilo, sem pripreme za mozaik. Sada moram da kažem da sam prijatno iznenađen, da relativno kratko vrijeme dosta urađeno u ovom delu hrama, što nam uliva nadu da će predviđeni plan i program biti vjerovatno i ostvaren.
Ruski umetnici, predvođeni akademikom Nikolajem Muhinom, već 2 mjeseca vredno rade na postavljanju mozaika u kupoli hrama, čiji su prvi delovi, upakovani u 62 palete težine 10 tona, stigli u Beograd 3. maja ove godine. Drugi kontingent sa dodatnim delovima mozaika, upakovanim u još 62 palete, iz Rusije je u Beograd dopremljen 11. jula ove godine. Petoro ruskih umetnika svakodnevno u kupoli spomen hrama Svetog Save radi na postavljanju kompozicije mozaika Vaznesenja Hristovog. Iako je do sada u Beograd iz Rusije dopremljeno oko 20 tona mozaika, u umetničkoj radionici Nikolaja Muhina veliki tim umetnika sa svih ruskih umetničkih akademija još uvek radi na izradi delova mozaika koji će krasiti kupolu Svetosavskog hrama.
Ovo što vidimo ovdje izbliza daje sliku da je materijal dobro počvršćen, što je za nas vrlo važno i da nema opasnosti što se dešava na Oplencu da pojedini delovi mozaika ispadaju. Kako nas obeđuju, taj materijal koji nas polažu je najkvalitetniji koji se danas zna, tako da to ulio poreći to biti sve onako kako se želi.
Ukupna površina mozaika u kupoli hrama iznosi 1230 kvadratnih metara, prečnika je 30 metara, a težina cele kompozicije Vaznesenja Hristovog teška je 40 tona. Ovaj posao, vredan 4 miliona evra koji financira Gazprom Njeft, trebalo bi da bude završen do kraja godine.
Na dan Svete velikomučenice Efimije 24. jula 2017. godine njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David načastvovao je liturgijskim sabranjem u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Kruševcu, proslavivši 6 godina episkopskog služenja. Episkopu su zasluživali sveštenoslužitelji eparhije Kruševačke uz molitveno učešće monaštva i vjernog naroda. Po evanđelju, po blagoslovu Vladike Davida, propoviduje protorej Stavrofor Dragiša Jovanović. Na svetoj liturgiji Vladika David je rukopoložio đakona Slobodana Marinkovića u čin prezvitera. Po završetku svete službe priređena je trpeza ljubavi u prostorijama crkvene opštine Kruševačke. Parastasom i polaganjem cvijeća na spomen obilježje kod crkve u Kneževskoj mjesnoj zajednici Vlatkovci u Republici Srpskoj služen je pomen za 20 poginulih boraca Vojske Republike Srpske sa tog područja. Predsjednik opštinske boračke organizacije Kneževo Ranko Vučić rekao je Srni da društvo ne smije zaboraviti one koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku, srpski narod i vjeru. Nije mrtav onaj koji je umro, već onaj koji je zaboravljen, rekao je Vučić. Parastos je služio sveštenik crkvene parohije Imljani. Pomenu su prisustvovali članovi porodica poginulih boraca, mještani te predstavnici republičke i opštinske boračke organizacije, kao i lokalnih vlasti. Sa područja opštine Kneževo u odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 275 boraca. Imamo izgubljenih 8758 godina života, 6 porodica koje su dale po 2 člana porodice za Republiku Srpsku. Najmlađi poginuli borac imao je nepunih 18, a najstariji 60 godina, navoje Vučić. On je naveo da će sutra u mjesnoj zajednici Rađići biti služen parastos za 10 boraca koji su poginuli za slobodu srpskog naroda. Sa blagoslovom njegovog blaženstva, arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana u posjetu pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji došao je prezviter Georgije Maksimov iz Ruske pravoslavne crkve, koji je u 7. nedelju po pedesetnici služio svetu liturgiju i održao predavanje u paraklisu svetog Nektarija Eginskog u Skoplju. Sveštenik Georgije Maksimov dobro je poznato ime u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, ali i širom pravoslavnog svijeta. Nosi akademsku titulu doktora teologije, profesor je na Moskovskoj duhovnoj seminariji i Sretenskoj duhovnoj seminariji, član je komisije za misionarsku djelatnost Ruske crkve, član je stručnog savjeta pri Ministarstvu pravde Ruske federacije za borbu protiv religijskog ekstremizma, član je komisije Ruske pravoslavne crkve za međureligijski dijalog, autor je više od 730 knjiga i 200 bogoslovskih radova, učesnik različitih međunarodnih konferencija i poznati misionar pravoslavne crkve. Predstavnici udruženja Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori u Otočcu će ponovo pokušati da postavi spomen obilježje Juri Francetiću, koljaču i saradniku ustačkog vođe Ante Pavelića. Portparol udruženja Ivan Biondić izrazio uvjerenje da će uspjeti u tome nakon što im je prije mjesec dana policija oduzela dvije ploče posvećene Francetiću, navode hrvatski mediji. Radikalno udruženju Hazud nije bio uspješan prvi pokušaj postavljanja spomen ploče ustaškom zločincu Juri Francetiću na rodnoj kući ovog ustaškog zločinca. Vlada Hrvatske osudila je okupljanje ustaša i poslala policiju. Ovo udruženje je već jednom podiglo sličan spomenik 2004. godine koji je vlada Hrvatske posebnim ukazom uklonila. U okviru velikog izdavačkog poduhvata Otačnika Bernara i Bratstva Svetog Simeona Mirotočivog objavljena je knjiga Ljepota i radost praznika episkopa Jovana Purića. Urednik ovog izdanja protođakon Radoš Mladenović, a izdavač ove publikacije potpisuje se Blagoje Pantelić. Autor na početku svog istraživanja jasno određuje zadatak. Za pravilno razumijevanje tajne bogočovečanske ličnosti Isusa Hrista najbolje nam služe gospodnji praznici, koji su iznad svega praznici domostroja spasenja, koji autor definiše kao naum, namjeru i plan trojičnog Boga za stvaranje i spasenje čovjeka, a preko čovjeka i vas cijele Božje tvorevine. Analizirajući praznike, autor antologijski donosi sekvence iz egzegeta velikih otaca crkve i na taj način dopunjuje i kruniše svoj dogmatsko-heortološki pristup. Tako je metodološki zaokružen ciklus i analiza praznika u kontekstu kristoloških tema. Knjiga se preporučuje svim hrišćanskim vjernicima, a posebno učenicima bogoslovija i studentima, te sveštenicima za bolju i dublju edukaciju u okviru šire unutrašnje misije crkve. U Batajničkom parku Mala Milica Rakić se radovi na rekonstrukciji parka privode kraju. Završnicu radova 29. jula 2017. godine obišli su ministar odbrane Aleksandar Vulin, predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević i predsjednik gradske opštine Zemun Dejan Matić. Mala Milica Rakić je simbol stradanja srpskog naroda u 20. vijeku, a ovaj park je simbol pobjede života nad razaranjem, rečeno je pri posjeti parka. Milica Rakić je, podsjećamo, trogodišnje dijete iz Batajnice koje je stradalo u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine. U nastavku slušamo prilog kolege Marka Malenčića.
Iako nekanonizovana na inicijativu umirovljenog episkopa Atanasija Jevtića i uz blagoslov episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija i pokojnog patrijarha Pavla, freskopisac đakon Nikola Lubardić iz Beograda u manastiru Tvrdoš je 2004. godine oslikao fresku Male Milice. Čućemo ministra Aleksandra Vulina pri posjeti završnice rekonstrukcije parka Mala Milica Rakić.
Milica Rakić je simbol stradanja našeg naroda u čitavom 20. vijeku, svih onih znanih i neznanih žrtava našeg naroda, sve one djece koja nisu dorasla da prestanu da budu djeca. Milica Rakić bi danas imala 21 godinu, bila bi velika, bila bi odrasla, zaljubila bi se. Milica Rakić i sva ona djeca koja nisu dočekala da prestanu da budu djeca nas upozoravaju i opominju da ne smemo da ih zaboravimo. Srpski narod nikada drugim narodima neće činiti ono što je činjeno njemu. Srpski narod nikada neće biti agresor, srpski narod nikada neće odlaziti u tuđe kuće, srpski narod nikada neće tuđu djecu ubijati, srpski narod nikada neće dozvoliti da se ono što je činjeno njemu čini drugima. Mi ćemo pamtiti našu Milicu, pamtit ćemo svako naše dete, mi ćemo činiti sve da Srbija bude mjesto u kome vredi živjeti, u kome se vredi roditi. Mi ćemo nastaviti da se ponašamo odgovorno i prema istoriji i prema našim uspomenama, gledajući u budućnost i trudeći se da obezbedimo Srbiju u kojoj vredi živjeti i u kojoj ova djeca mogu da se raduju i budu sigurna da će i oni i neke njihove buduće porodice moći da traju i moći da žive. Ali nikad nećemo prestati da podsjećamo na istinu i nikad nećemo zaboraviti šta se dešavalo sa srpskim narodom tokom 20. vijeka.
Mala Milica Rakić poginula je 17. aprila 1999. godine u Batajnici kada je geler bombe uleteo u kupatilo i pogodio devojčicu. Čućemo predsjednika Skupštine grada Beograda Niko Dijevića pri poseti rekonstrukcije parka Milica Rakić.
Danas je vjerojatno najlepše u Beogradu biti ovdje u parku Milice Rakić. Kako ovaj park izgleda, više od naših reči i govora govore osmes i radost dece. I zaista mi je drago da je tako, jer ovaj park je pun simbolike i on upravo treba da bude simbol pobjede života nad razaranjem i nad ubijanjem. I upravo mi treba se potrudimo da ovim budućim generacijama koje se ovdje veselo igraju omogućimo takav život da više nikada ne dođemo u situaciju da životima plaćamo borbu za našu nezavisnost. Ja moram se zahvaliti Ministarstvu odbrane, zaista Ministarstvo odbrane ima mnogo širi društveni kontekst nego samo što je ratno stanje, vanredno stanje, nego što su poplave. Ovaj park zaista treba da služi ovoj deci da, pored toga što imamo ubrzanu urbanizaciju, pošto imamo velike infrastrukturne projekte, moramo naći u ovom vremenu i prostora i mesta i prilike da obezbedimo i onima najmlađima jedno mirno i veselo odrastanje. Mi ćemo u budućnosti naravno morati zbog onih koji ne misle tako da uvedemo i video nadzor po parkovima da bismo za našu decu i buduće generacije sačuvali ovo što smo danas napravili. Još jednom hvala Ministarstvu odbrane, ovo je jedan divan projekat, mi ćemo preuzeti dalje brigu u ovom parku zajedno sa opštinom Zemun i verujem da ćemo u budućnosti imati više prilike za ovakve lepe stvari.
Spomenik maloj Milici Rakić nalazi se u Tašmajdanskom parku u Beogradu. Čućemo predsjednika opštine Zemun, Dejana Matića, pri poseti završnice rekonstrukcije parka u Batajnici.
Ovog mjeseca Papa Franja otvorio novi put ka beatifikaciji za one hrišćane koji su, prateći korake i učenje Gospoda Hrista, dragovoljno prinijeli svoj život za bližnje i koji su istrajali u ovome do smrti. Kako izvijestila karitativna služba Pomoć crkvi u nevolji u Alepu i Siriji, više od 2400 hrišćana koji su umrli u građanskom ratu čekaju na odgovarajuću sahranu, a među njima mora da ima i svetih. Predgrađe Šejk Maksuda nalazi se na brijegu u sjeverozapadnom predgrađu Alepa. To je bilo mjesto velikih borbi između kurdskih snaga i različitih islamskih milicija. Kurdi su na kraju pobijedili. Čak i danas kurdske snage sprečavaju civile, pa i sirijske snage bezbjednosti da uđu u ovu oblast. Predgrađe je također mjesto jednog broja hrišćanskih grobalja koje pripadaju posebnim hrišćanskim zajednicama, a nalaze se u podnožju Džabal al-Sajde, planine Svete Marije. Groblja su zatvorena godinama, neka od njih oštećena od bombi ili su opljačkana. U međuvremenu ima puno mrtvih koji očekuju odgovarajuće sahranjivanje. Mi želimo da našim upokojenim pružimo dostojanstvenu i crkvenu sahranu, rekao je otac Mojsije Al-Haksi, generalni vikar pravoslavne arhijepiskopije Alepa i Aleksandrete, čija teritorija se prostire i u Siriji i u Turskoj. Nekoliko bombi palo je na naše groblje, uništilo veći dio toga, rekao je Međunarodnoj katoličkoj dobrotvornoj organizaciji Pomoć crkvi u nevolji. Naša arhijepiskopija je puno propatila. Izgubili smo nekoliko crkava, šta više, na samom početku rata naš mitropolit Butros Jazigi je kidnapovan zajedno sa lokalnim sirijskim arhijepiskopom Jovanom Ibrahimom. Još uvijek se ne zna gdje su njih dvojica, rekao je sveštenik. Ima tačno 2461 hrišćanin iz svih denominacija koji dalje čekaju na dostojanstvenu sahranu u različitim grobljima. Sve do sada njihovi posmrtni ostaci su ostali skupljeni na jednom posjetu koji je obezbijedila vlada Sirije. Ekshumacija i ponovna sahrana jedne osobe košta oko $45. Pomoć crkvi u nevolji je spremna da izdvoji blizu $50,000 da se poprave groblja, posebno grčko pravoslavno groblje koje je pretrpilo najveće oštećenje, i da se organizuje prenos do Džabal al-Sajde, ostataka svih pravoslavnih i katoličkih hrišćana koji su umrli u Alepu od aprila 2013. do decembra 2016. godine. Godinu dana od ubistva francuskog sveštenika Žaka Hamela, nadbiskup Ruena Monsignor Dominique Lebrun načastovat će misom u crkvi Svetog Stefana Saint-Étienne du Rouvray u predgrađu Ruena, oko 80 km sjeveroistočno od Pariza. Evharistijska proslava bit će održana u 9 časova ujutro, u vrijeme kada je otac Hamel služio misu, a kada je bio brutalno ubijen od strane dvojice terorista. Onda u 10 časova i 50 minuta ujutro zajednica iz ovog mjesta otkriće spomenik posvećen miru i bratstvu. Tamo će biti održano večernje u 6 popodne u bazilici Notre Dame de Bon, nakon čega će biti pročitana molitva na grobu oca Hamela. 14. septembra, nekoliko nedelja nakon ubistva oca Hamela, papa Franja služio je misu u kapeli Svete Matre u Vatikanu u spomen na sveštenika. 24 poklonika iz dijaceze Ruena i njihov nadbiskup prisustovali su misi. Papa je savjetovao da se mole za oca Hamela. On je mučenik, on je blažen, rekao je tom prilikom. Sljedećeg dana, 15. septembra, nadbiskup Lerun dao je trebnik za oca Hamela bazilici Svetog Bartolomeja na rimskom Tiberijanskom ostrvu. Trebnik, odnosno brevijar, postavljen je u spomen obilježju mučenicima 20. i 21. vijeka. Ove godine, 20. aprila, papa Franjo učestvovao u liturgiju u ovom hramu koji je povjeren zajednici Svetog Egidija u sjećanje na nove mučenike 20. i 21. vijeka. Proces beatifikacije oca Žaka Hamela počeo je 13. aprila 2017. godine, zahvaljujući tome što je papa otkazao obavezni petogodišnji period čekanja kada je u pitanju ovakav postupak. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu do sutra. Očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U popodnevnim satima slab do umiran razvoj oblačnosti, uglavnom u planinskim oblastima na sjeveru zemlje, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umiren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 22, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna do 37 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima našeg radija, očekuje vas veoma interesantan program. U okviru njega možete čuti emisiju kroz stare spise autora istoričara Predraga Vukića. Također donosimo emisiju Cvjetnik poezije i Žitija svetih koje naša crkva proslavlja sutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.